gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji awgusty, gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilet gytçylygy türkmenistanlylary Russiýa Özbegistanyň üstünden aşmagy mejbur edýär. Türkmenistan'ın Green Card Lotereyası'na kılıklanma üllüriyenler köpölüye. Türkmen avadın halkarı uçur memdirinin işgarları olmalısından az ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarları dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyar. Derin uçurlar Moskva'dan Sankt-Peterburg şehrine varyan yorlu helakçılı uçuran hususu uçurun karınlarını geçiriyen derin uçurlarını 24. Ağustos'ta hem devam ettirdiler. Wagner toporuna degişli olan uçurun bortununu hakkına tutulan sövüşçülerin lideri Yevgeni Prigozhin'in İkaymın önen Rus koşununa karşı pitne turdan Rus telekeçesinin ödünün hem bolonluğu çak ediliyor. Uras aviasiya. Hova transportu boyunca federal urlugy Moskwanyň demirgazygyna 23-nji awgustda ýykylan uçurun üstündäki ýolagçylaryň sanyna görä Yevgeni Prigozhin adynyň we familiýasynyň ýazgyda bardygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet ýetirilindäki Novosti habar gurlugynyň gysgaly kömek gurlugynyň işgärlerini salgylanyp ýazmagyna görä uçurun harabatçylygyndan şu wagtda çenli 8 adamyň jeset tapyldy. Yönü cesetlerin olyada beylekesinin şahsiyetinin anıklananı varada bir söz hem aydılmaya. Prigozhin'in ölünün uçurdu bolonluğu tasdiklanılmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Rusya'da olan tebii hadiselerden ecir çeken sevitte yaşayan çağalara insanperverlik kömeğini ivermek varadaki buyruğu kol çekti. Bu buyruk Dokma Senagat Ministerligini, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi bilen birlikte degişli haritlardan ve adı ömürlerinden avarat dolan insanperverlik kömeğini tayyarlap, Orsiyetin uzak günlü oruna yerleşen Primorya sevitinin çağalarını mutsuz iyi vermeye borçlu ediyor. Bu iki uramanın toplan kömeği Kurbanoğlu Berdimuhamedov adındaki hoğunlarlığı metes çağaları kemayet vermek koyunca hayır sahavat kazanası ile hizmettaşlıkta ya da onun adından iyi verirler. Düvi New York'ta yerleşen hukuk topori, jurnalistler uramak var da komitet, Kazakistan'ın hakimiyetlerini jurnalist Diana Sapar kayda edilen hücumi tiz derinemeği hem de bir işe katnaşanları cevap karşılığa çekmeği. Metduot ağdalarının cemiyetçilik ahimiyetli vakaları pesgelçiliksiz beyan edip bilmeğini üpçün etmeye çağırdı. Kazatak Havar Kulluğu'nun havarçısı Sapar kaydı 18. Ağustos'ta Karagandı Sevdi'nin merkezindeki dağma Dan kerhanasında olan helakçılıklı hadise varada maglumat tayarlayan vaktinde 5 tane erkeğin hücumunu sezevar oldu. Olar güýjülenip jurnalisti kanlı hadisanın bolan yerinden zor bilen çıkardılar ve elindäki telefonunu alıp düşüren videolarını öçürdiler. Duşenmeniň häkimi we täzik parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly Pekinni Hitaýyň premier ministriniň ornatary Hi Lifeng bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmegiň maslahatyny etdi diýip täzik häkimetleri 23-nji awgustda habar berdiler. Beýle hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň arasynda taraplar bilelikde ýylla 1500 töwereg elektrik awtologyny önürjek awtolog kärhanasyny döretmek alalasyna geldiler. Bu taslama Täjikistanyň Avesta Group kompaniýasynyň, ýagny Täjik prezidenti Emomaly Rahmanyň ul ogly Emomaly bilen baglanşykly guramanyň gatnaşmagyna amala aşyrlar. Umumyň Emomalynyň Hitaýa sapar wagtyny Täjikistanly we Hitaýly işgärler 400 million dollarlyk söwda şertnamasyna gol çekdiler. Orsiýetiň Stavropol sewtiniň polisiýasy yerli ýaşaýjy tarapyndan 6 aý gulçurukda saklanan 2 özbegistanlyny azat etdi. Stavropol sewtiniň Shpakovsky etrawyna bir bagçylyk jemgyýetiniň agzasy pensioner adam 2022-nji ýylyň aýagynda özüniň 31 we 52 ýaşly dostlary bilen hojalyk işleri üçin kömekçi tapmak kararyna gelipdir diýip Rus medeniýeti habar berýär. Olar häzir şahsyýeti keskitlenmedik bir adam bilen habarlaşyp, ondan Özbegistanyň 2 san raýatyny 20 000 rubly 200 dollardan gowrak terişde satyn alypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.